Put vere je put nenehnega iskanja Božjega obličja, je romanje skozi naše življenje proti cilju v večnost. Mnogo različnih postaj je na njej. Vedno znova se znajdemo na eni izmed njih. In vedno znova naš življenje vodi naprej, če le hočemo hoditi, če si le dovolimo iskati, hrepeneti. Nekega kristjana je nevernik vprašal, kdo je Jezus Kristus, v katerega veruješ? Kje se je rodil? Ne vem, je odvrnil. Kaj je bil po poklicu? Kdaj je živel? Ne vem, so bili vsi njegovi odgovori. Kako lahko rečeš, da veruješ v Jezusa, se je začudil nevernik, saj vendar ničesar ne veš o njem. Tega, kar si spraševal, res ne vem, je odvrnil. Vem pa, da sem bil nekoč alkoholik in na robu samomora, Jezus pa je odrešil moje življenje, da se sedaj imam rad in z veseljem živim. Lahko znam odgovoriti na vsa nevernikova vprašanja. Pa ne samo to. Redno hodim k maši, dajem denar za cerkev. A vendar je moje srce daleč stran od Gospoda. Pri maši me najbolj zanima, kako so ljudje oblečeni in močno me motijo vsi otroci, ki svojo živahnostjo kalijo mir obreda. In naša soseda, kako lahko hodi k maši, doma pa se sliši prepir. Kadar se zavem, da po farizejsko spolnjujem črko postave, moje srce pa je polno obsojanja in vso utrdelo, takrat naj prosim Gospoda, naj mi na mesto kamnitega srca da meseno srce, naj me osvobodi moje samozadostnosti. Morda se bom potem zavedal, da krvavim kot žena v današnjem evangeliju. Ne telesno, kot je krvavela ona. Krvavijo naši odnosi, v katerih ni ljubezni in spoštovanja. Odnos med zakoncema, ki že dolgo govorita le o vsakdanjih dogodkih in stvarih, ki jih je treba postoriti, krvavijo otroci, ki odraščajo sami za računalniki, ljudje, ki osamljeni za manj hrepenijo po sočloveku. In morda bom spoznal, da svojo bolečino utapljam v odvisnosti od hrane, alkohola, spolnosti, s pretiranim delom ali z umikom pred televizijo, kot krvaveča žena, ki je v upanju na ozdravitev obiskala številne zdravnike, le ti pa ji niso mogli pomagati, ampak se ji je stanje še poslabšalo. Kadar se prepoznam v tem, naj prosim Boga za milost, da bi zahrepenel po pravem zdravniku, da bi se v hrupu, ki obdaja nežen Božji glas, mogel odločiti zanj in se mu približati. Jezus si želi osebnega stika z nami. Naš Bog ni brezosebna energija, ampak živi Bog, ki želi biti z nami v odnosu. Jezus med vsemi dotiki, s katerimi pritiska na množica, ki ga obdaja, prepozna drugačen dotik žene. To je dotik ranjenega srca, ki hrepeni po ozdravljenju, ljubezni in odrešitvi. To je dotik močne vere, vere, ki jo je imel tudi Jair, predstojnik shodnice, ko je Jezusa prosil za svojo bolno hčer. Jezus gre z njim in prav tako želi vzpostaviti stik z mrtvo deklico. Prime jo za roko. Če tako kot krvaveča žena ali kot stotnik hrepenim po ozdravitvi, naj prosim za milost odprtosti in zaupanja Gospodu, da mu pustim dotakniti se mojih bolečin, nemoči, ran. Trpljenja ne delimo z vsakim. Tja, kjer smo najbolj ranjeni in nemočni, spustimo le tistega, kateremu zaupamo in verjamemo, da nas ne bo spet ranil. Prosim za milost, da bi Gospodu zmogel odpreti svoje bolečine v molitvi in preko odnosov, ki mi jih daje, da bi si v njih upal biti ranljiv, iskren, to, kar v globini sem. Jezus stotnikove hčere in krvaveče žene ne bi mogel ozdraviti brez njune vere, brez globokega notranjega prepričanja, da on to zmore. Krvaveči ženi pravi: "Hči, tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje nadloge." Vera rešuje. Če morda kot ljudje, ki so spremljali Jajra, čutim, da je moja stiska prehuda, da bi mogel Bog pomagati, moj odnos je tako mrtvi, da nima več smisla moliti in se truditi za spremembo, če se morda tiho v sebi posmehujem Božji besedi, ki govori o upanju in ljubezni, naj prosim za milost vere, ki rešuje. Za vero, da je naš Bog Oče, ki mu je mar za njegove otroke, ter zmore v moči našega zaupanja zanj narediti velike reči. In za pripravljenost, da tudi sam naredim korake, za katere bom čutil, da bodo potrebni. Morda bodo to stvari, za katere nikoli nisem mislil, da jih bom naredil. Morda bodo to spremembe, ki se jih bojim, čeprav globoko v sebi čutim, da so potrebne. Kaj ti Bog je rekel tistemu, ki ga je vztrajno prosil, da bi zadel milijon na loteriji? Ja, dobro, a kupi si že enkrat srečko. A pride čas, ko je naša vera postavljena na preizkušnjo. Ko umre otrok in ga nihče ne obudi od mrtvih, ampak starši s trtimi srci opazujejo, kako izginja njihova krsta v zemljo, ko hudo zbolimo, mi sami ali kdo od naših bližnjih, ko je oskrunjeno naše človeško dostojanstvo. Takrat naj prosim za milost, da ostanem v odnosu z Bogom, da zmorem pred njega prinesti vse svoje zakaje, vso bolečino in stisko. Bog takrat ne želi mojih hvalnic in lepega besedičanja, ampak moje razbolelo srce, da se ob njem odpre, razjoka in umiri. Takrat naj prosim, da bi lahko svoje oči ohranil uprte v Jezusa, začetnika in dopolnitelja vere, ki je sam pretrpel križ, kot nas spodbuja apostol Pavel v pismu Hebrejcem. Njegov zgled naj mi pomaga ohraniti vero in okrepi mojo dušo, da se ne utrudi in ne omaga. In mir, ki nam ga Bog v teh težkih trenutkih teme poklanja, rodi popolno in resnično veselje, o katerem piše sveti Frančišek Asiški. To je veselje, ki ne izhaja iz naših uspehov ali zunanjih potrditev, ampak iz hvaležnosti, da Bog svojim zvestim, ki ustrajajo do konca, tudi v hudih preizkušnjah življenja podarja spokojnost in zaupanje. Za zvestobo in vero, ki daje ta mir, naj vedno znova prosim, da bi lahko rekel tako kot starec, ki je v življenju prestal številne bolezni in krivice v medsebojnih odnosih. Na vprašanje, kako je kljub temu ohranil vedro srce, je odvrnil: "Ne glede na to, kako hud vihar je divjal v mojem življenju, vedno sem po Božji milosti ohranjal vero, da sem še vedno na ladji in da je Bog, moj oče, še vedno za krmilom."